La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Agenția suedeză pentru dezvoltare și cooperare internațională va investi $1 million pentru implementarea în Republica Moldova a unui proiect în domeniul migrației până la finele anului 2007. Ce numim plecare legală și ilegală la munci peste hotare? Cum este apreciată migrarea forței de muncă care are și avantaje și dezavantaje? La aceste și alte întrebări veți afla răspuns pe parcursul ediției, ori mai mulți moldoveni nu-și cunosc nici dreptul, nici obligațiile, nici adevărul despre posibilitățile reale ce există într-o țară sau alta. Un om neinformat e mai ușor să fie manipulat. Cel mai des cad victime tinerii, femeile, copiii, oamenii socialmente vulnerabili. Rămâneți aproape mai întâi însă știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. În România, o explozie în această dimineață la mina Anina s-a soldat cu moartea cel puțin 5 persoane. 2 persoane sunt date dispărute și 5 mineri sunt răniți cu arsuri grave. Aceștia se află în spitalele de la Reșița și Timișoara. Ministrul român al Economiei și Comerțului, Codruț Sereș, se află în zonă și se așteaptă sosirea la Anina și a premierului României și a președintelui Traian Băsescu. Senatorul elvețian Dick Marty, care investighează din partea Consiliului Europei presupusa existența unor centre de detenție secrete americane în Europa, a declarat într-o conferință de presă că guvernele europene, prin colaborarea lor în acțiuni ilegale ale Agenției Centrale de Informații Americane, CIA, ar fi devenit complici la aceste acțiuni. Vreau să fiu bine înțeles. Problema nu privește doar România și Polonia. Ar fi prea simplu să acuzăm doar aceste țări. Cred că întreaga Europa a acceptat să păstreze tăcerea, pentru că dacă este adevărat că ceva s-a întâmplat în România și Polonia, atunci ceva s-a petrecut în mai multe țări și multe dintre ele știu ce se întâmpla. Pentru mine, într-o astfel de situație, să știi ce se întâmplă și să păstrezi tăcerea este tot atât de grav cu a tolera astfel de acțiuni pe teritoriul țării tale. Printre țările europene menționate în acest scandal se află Polonia, România, Germania, Marea Britanie, Macedonia, Ucraina și provincia Kosovo. Statele Unite nici nu au confirmat și nici nu au negat existența unor centre de detenție secrete americane în Europa. Autoritățile belgiene au anunțat astăzi că o persoană a fost spitalizată fiind suspectată de gripă aviară. Persoana, un jurnalist, s-a întors acum 2 zile din Turcia și s-a aflat și în regiunea în care există focare de gripă aviară. 3 oameni au murit în Turcia și alți 15 sunt tratați de gripă aviară. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a spus astăzi că amenințările Occidentului la adresa țării sale pun în pericol securitatea internațională. În cadrul unei conferințe de presă la Teheran, Ahmadinejad a criticat intenția Statelor Unite ale Americii și a unor țări din Uniunea Europeană de a aduce dosarul iranian în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pentru decizia de a continua programul său nuclear, despre care unele țări occidentale cred că este destinat și unor scopuri militare. Pakistanul a condamnat astăzi atacul american de ieri dintr-un sat de la granița cu Afganistanul, atac soldat cu moartea 18 persoane, dar printre care nu s-a aflat și numărul 2 al rețelei Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Ministrul pakistanez al informațiilor a declarat că va fi convocat pentru explicații la Ministerul de Externe, ambasadorul american în Pakistan. Potrivit surselor militare americane în Irak, un soldat american a murit astăzi ca urmare a rănilor suferite ieri într-o încăierare cu forțe insurgente la Ramadi, la 100 de kilometri vest de Bagdad.
Așadar, în ultimul timp se vorbește tot mai mult despre emigrația forțelor de muncă, despre așa zișii gastarbeiteri veniți să muncească la patron străin. Mulți moldoveni mi-au spus că vor să creadă că aflarea lor ilegală în țări străine va rămâne o pagină de istorie, iar relațiile dintre patronii străini și muncitorii noștri vor intra într-o fază civilizată. Ce întreprinde în acest sens Biroul Național de Migrațiune, încercăm să aflăm de la directorul general al acestei instituții, migrației Olga Palelungi.
Nivelul migrației este foarte avansat, poate să aducă prejudicii nu numai pieței forței de muncă, dar și potențialul demografic, deci și viitorul dezvoltării țării.
Putem astăzi spune că cu încetul emigrarea braților de muncă s-a transformat dintr-o grijă strict personală într-o problemă de stat care necesită o rezolvare cât mai grabnică și mai echitabilă.
La sigur, în 2003 a fost creat Biroul Național Migrațiune, o structură care examinează și abordează în complex elaborarea politicilor migraționale în stat. Este foarte dureros că o parte de concetățenii noștri au fost nevoiți să plece la muncă peste hotare la negru, nefiind protejați însăși statul din care au plecat, e de Republica Moldova.
Am stabilit legătura telefonică cu Israelul. O doamnă, Tamara, spune că a încercat pe parcursul a 8 ani să-și legalizeze
șederea
și nu reușește.
Noi nici nu știm unde să ne ducem, nici nu știm unde să aflăm la ambasada Moldovei. Situația e foarte critică aici în Israel pentru moldoveni, pentru că moldovenii n-au contract de muncă. De pildă, eu sunt de 8 ani de zile în Israel. Nu ne frică și de umbra noastră. Nici la Sfânta Biserică nu putem măcar să ne ducem, să ne rugăm. Am fost 8 autocari, au oprit poliția drept în marginea Tel Avivului, au oprit și din fiecare autobuz a luat câte 20 de oameni. Legal, nu legal și după asta, dacă n-ai putut să plătești 20.000 de șecheli, în jurul la 4.800 de dolari, băgați în pușcărie și plin la țăritul și hădera în plut și ramle cu oameni. Situația e foarte grea. Noi nu știm nimic. Noi parcă nu suntem pe pământul acesta.
Ce a făcut totuși guvernul
Dar ce putem să-i spunem doamnei Tamara?
Doamnei Tamara?
Ar putea ea într-un viitor mai îndepărtat să-și legalizeze șederea?
Sigur, exact. Noi acum am întreprins un șir de măsuri pentru a facilita legalizarea moldovenilor aflați peste hotare. Moldova a ratificat 3 convenții internaționale la care sunt parte și statele unde se află emigranții din Moldova. În baza acestor convenții, noi deja am inițiat cu 19 state din Europa contracte bilaterale în domeniul plasării în câmpul muncii sau schimbului de informații migraționale, care presupun diferite modalități de legalizare. Exemplele pozitive pe care noi le avem sunt cele din Italia, care deja recent s-a semnat un asemenea acord bilateral. Este pregătit pentru semnare acordul cu Portugalia și cu Spania. Sperăm că în viitorul apropiat vor fi acceptate acordurile propuse de Guvernul Moldovei și celorlalte state.
Dar cu Israelul concret?
Noi am inițiat acordul de colaborare, dar cu Israelul este încă o problemă, că există un conflict armat.
Israeliano-palestinian.
Da, și evident că această situație dictează foarte multe măsuri restrictive propuse de Guvernul Israelian pentru lucrătorii din alte state.
Ce ar putea să facă această moldoveancă? Unde să se adreseze?
Este foarte regretabil că mai mulți moldoveni au fost expulzați, dar este o procedură mai simplă. Sigur că ea depinde foarte mult de patronul israelian, care este în drept să prezinte pentru Ministerul Muncii și Ministerul Afacerilor Interne din Israel propunerea privind legalizarea persoanei care lucrează la dânsul.
Ea mai întreabă dacă ar putea să apeleze la misiunea diplomatică din Israel. I s-ar acorda vreun ajutor acolo?
Misiunea poate să-i acorde ajutor numai luându-o la evidență și acordând un suport informațional, dar primirea deciziei cu privire la legalizarea persoanei aflate peste hotare ține de competența autorităților locale.
Plecarea peste hotare rămâne deocamdată un vis pentru mulți. Avem un tânăr de la Lăpușna care ne spune că de 6 luni așteaptă plecarea în Italia. A găsit un intermediar.
Nu știu, în privința documentelor, în primul rând, risc poate fi false. Rămâi și în datorii, poți fi și deportat sau cu interdicție în Europa.
Guvernul Republicii Moldova a încercat să legalizeze șederea multor muncitori aflați la muncă peste hotare, majoritatea dintre ei ilegal.
Nu cred. Foarte mulți care sunt ilegali au câte 3, 4, 5 ani care stau tot ilegal. Și e imposibil că nu pot să facă legalizarea. Au venit niște cunoștințe din Italia, din 7.000 de oameni la înregistrarea legală, trec numai 70-80.
Credeți unor intermediari care încearcă să vă ademenească și să vă garanteze 100% că o să ne meriți în țara unde doriți?
De la început, da, acum, la momentul actual, nu. În primul rând, conducerea. Așa s-a purtat și se poartă și în momentul actual. S-a fost un pic mai strâns. Probabil nu era așa ceva. Dar să te adresezi în altă parte, tot nu are rost, fiindcă peste tot sunt închise căile.
Ați încercat să mergeți la Ministerul Muncii?
Nu, nu am încercat. Am încercat numai prin intermediari. Nu suntem apărați de stat.
Ați dori să mergeți la muncă în Italia în baza contractului?
Dacă nu găsesc specialitatea mea, indiferent. Lucrez în domeniul medicinii. De acum sunt și de acord să lucrez în orice domeniu.
Acolo în Italia vă așteaptă cineva?
Eu am cunoștințe care într-adevăr mă așteaptă.
Când credeți că ați putea să ajungeți peste hotare la muncă?
De acum nu mai știu. Nu mai am încredere. Normal, cu cât mai curând, cu atât mai bine. Dar nu știu.
Ați avut încredere în intermediari? Ați încredere chiar și o sumă de bani?
4.000 jumătate de euro. E prea mult. Și garanția e zero.
Și în pofida acestui fapt, oricum, moldovenii dau aceste sume.
Da. Le dau împrumut, lasă casele, iau credite din bancă și iarăși pun în gaș case.
Am înțeles că ați vândut mașină.
Da, și eu am vândut mașină. Da, nu-i nimică. Mașină se mai cumpără.
4.000 de euro. Atât se coste o plecare peste hotare?
Tendințele de plecare peste hotare deocamdată se păstrează. Atât în mediul rural cât și în mediul urban sunt mulți tineri care au studii superioare și nu găsesc cu regret locuri de lucru relevante care le-ar putea asigura un salariu decent. Mulți dintre moldoveni totuși continuă să insiste la plecările peste hotare, dar nu toate persoanele apelează la căile legale sau la intermediare legale. Visurile de acasă nu întotdeauna corespund realităților cu care se confruntă moldovenii nimerind într-o țară sau în alta. Situația imigrațională în țările europene este destul de dificilă. Ascendarea lagrului socialist, lagrului sovietic a adus pe piețele forței de muncă europene o sumedenie de specialiști înalt calificați. Concurența între specialiștii veniți din diferite țări este foarte mare, cu atât mai mult că foarte mulți din ei vin în condiții nelegale. Patronul va da evident prioritate persoanei care a venit cu actele în regulă sau va trata în mod diferențiat proprii lucrători și lucrătorii veniți din Moldova. Deci asta e o chestie pentru care trebuie să fie gata imediat moldovenii care pleacă la lucruri legale peste hotare și să țină cont că salariile care ei vor primi acolo vor fi mai mici de 2-3 ori, câteodată și mai mult față de salariile care sunt primite de lucrătorii locali.
Dar nu e exagerat această sumă de 4.000 de euro pentru plecare peste hotare?
La sigur că suma este foarte exagerată. Persoanele care apelează la intermediar trebuie să se documenteze prin ce persoane pleacă, fiindcă în Republica Moldova sunt 28 de agenții economici licențiați în acest domeniu. Lista acestor intermediari poate fi solicitată la Camera de Licențieri, poate fi solicitată la Biroul Național Migrațiune, la telefonul de contact 276691.
Contractele care se încheie, există siguranță că sunt autentice sau pot fi
și persoane
falsificate?
Care au licență de activitate, ele dețin un acord de colaborare cu patronul străin și contract individual de muncă pentru plasarea în câmpul muncii peste hotare. Deci intermediarul duce responsabilitatea de plasarea legală a cetățeanului în câmpul muncii și această persoană este protejată, fiindcă imediat la venirea în țară îi se perfectează și îi se eliberează actele necesare pentru ședere legală pe teritoriul țării unde a venit. Cât ține de alte persoane care pleacă prin intermediari fără a verifica, dispun aceștia sau nu de licență de activitate, evident că ei sunt supuși riscului plecărilor ilegale. Asemenea, intermediari ca regulă obțin viză turistică sau oricare tip de viză care permite intrarea în țară, dar nici într-un caz nu permite angajarea în câmpul muncii în baza unui contract individual de muncă. Ori la expirarea termenului vizei, această persoană care a achitat 4.000 de euro rămâne în țara respectivă ilegal, sub riscul deportării forțate, interzicere ulterioare de intrare în țară sau, cu regret, poate să ne menească în diferite situații dificile.
În studioul Europei Libere de la Chișinău, doamna Olga Palelungi, directorul general al Biroului de Migrațiune, să ne spuneți cât ar costa o plecare legală la muncă în străinătate?
Eu n-aș putea numi o cifră absolut sigură, fiindcă fiecare țară stabilește anumite taxe. E vorba de perfectarea contractului, e vorba de perfectarea permisului de ședere, taxele care permit încheierea unui acord de muncă cu un cetățean străin și este o practică absolut normală și civilizată. Vreau să spun că și în Republica Moldova străinii care vin la lucru, la fel achită taxe pentru perfectarea actelor și dobândirea documentelor de ședere legală.
Prin urmare, a pleca legal e și mai ieftin și mai comod. Atunci de ce moldovenii noștri preferă să plece clandestin?
Pică ilegali. Noi nu putem ieși din Moldova pică ilegali. Nu. Nu sunt interesați conducătorii noștri ca noi să trăim bine.
Ne-am angajat la lucru într-o agenție de turism care avea nevoie de chelneri, de ridicători. Din când în când se mai întâmpla că eram chemați la spălatul vaselor, tot prin restaurante. Totuși, ne-au depistat. Noi lucram foarte mult și eram foarte conștienți. Sârguncioși eram. Pentru a ne prelungi șederea acolo, trebuia pur și simplu să avem un act, un document și au dat seama că mai multe persoane locuiesc într-un unul și același apartament. După asta au înțeles că noi suntem nelegal acolo. Ne-au expulzat din țară.
Trebuie să facem cum știm noi cât de clandestin, să plătim sume enorme.
Cum ați trecut hotarele? Cu viză legală?
Nu, nu. Că nu se poate așa de ieși din țară. Am ajuns până în Slovacia și de acolo am mers cum am mers și am ajuns. vina vine de sus.
Deja au fost formate anumite structuri de intermediari, niște structuri internaționale care profită de fluxul ilegal al persoanelor și sumele care sunt implicate în gestionarea acestui flux sunt fabuloase. Nu ne vine foarte greu să întrerupem acest flux de migrație ilegală, cu atât mai mult că aceasta ține nu numai de poziția și doleanța Moldovei, dar în foarte mare măsură depinde și de poziția țării primitoare. Și evident, în cazul acesta în care există rețele intermediare care se ocupă de angajarea ilegală sau recrutarea ilegală a lucrătorilor migranți din alte state, în Italia, Portugalia, Grecia sau Spania, ne vine mult mai complicat să asigurăm numai dintr-o singură parte legalitatea lanțului migrațional. Deci trebuie neapărat să fie o responsabilitate între ambele state, dar și o dorință între ambele state de a face regulă în acest domeniu. Federația Rusă este foarte interesată în atragerea lucrătorilor migranți în diferite zone și regiuni ale sale, în special în Extremul Orient sau în regiunile depopulate a Rusiei, pe când traseile migraționale clasice a moldovenilor s-au axat în orașul Moscova și în regiunea Moscova. Deci, pornind de la ideea necesităților statale, Federația Rusă evident că ne propune mai multe tipuri de contracte de muncă, fie la tăietul pădurilor, fie că la lucrări sezoniere. Paradoxul este într aceea că majoritatea moldovenilor, în cazul în care le-am făcut aceste oferte oficiale, au refuzat pe motiv că salariul propus de partea rusă era insuficient. Era propus un salariu între 200-300 de dolari, în brutării până la 150 dolari. Era un salariu care nu corespundea cerințelor și așteptărilor migranților din Moldova.
Ne puteți numi cifra concetățenilor noștri plecați în străinătate?
Până la 560.000 de persoane.
Ce sfaturi aveți pentru cei care intenționează să plece peste hotare?
Totuși să gândească că această plecare să fie în mod legal. Trebuie cel puțin să se documenteze referitor la intermediarul sau firma cu care dorește să plece peste hotare, dacă îi deține licența de plasare în câmpul muncii peste hotare a lucrătorilor din Moldova. Este foarte important să verifice acordurile și contractul individual de muncă pe care le prezintă acest intermediar, fiindcă trebuie să fie stabilite foarte clar condițiile minime a unui contract de muncă care se referă la locul lucrului, funcția care se propune, mărimea salariului, durata zilei de lucru, condițiile de protecție sociale. Înainte de plecare, cu verificarea firmei licențiate și deținând contractul de plasare în câmpul muncii peste hotare, totuși este absolut necesar ca acest contract să fie înregistrat la noi, la Biroul Național al Migrațiunii, pentru asigurarea evidenței continue acestui contract și asigurarea măsurilor de protecție care le poate acorda statul Republica Moldova cetățeanului nostru aflat peste hotare, și este necesară înregistrarea și achitarea taxelor în Casa Națională de Asigurări Sociale.
Iată problema problemelor cu fondul social. Foarte mulți moldoveni ne întreabă cum trebuie să procedeze la bătrânețe să-și asigure o pensie.
Eu mă bucur foarte mult că această problemă apare și noi insistăm foarte mult ca moldovenii care pleacă peste hotare să se gândească în primul rând și la aceste momente. Deci înainte de plecare peste hotare, cetățeanul care a încheiat un contract individual de muncă urmează să achite la Casa de Asigurări Naționale taxa, care îi permite un an de lucru peste hotare să fie inclus în vechimea de muncă care dă dreptul la pensie pentru vechimea muncă.
Fiecare generație își are paginile negre. Acest val de emigrație benevolă o consider la fel o pagină neagră, de lângă faptul că se destramă foarte multe familii.
Am luat și am făcut statistica copiilor rămași fără părinți. 200.000, 100.000 de vârste școlară. Ne întrâng și undeva la 27.000 cu copii fără niciun părinte, cu bunii rămași. Restul cu unul, sau cu mama, sau cu tată. Sunt familii total mii de distrus. Eu am întrebat câte pașapoarte de străinătate au fost eliberate copiilor în vârstă până la 18 ani. În 2004 au luat 27.000 de pașapoarte eliberate. În 2005, în 9 luni, 69.000. 100.000 fără mama și tată și 100.000 plecați peste hotare.
Mulți copii sunt lipsiți de dragostea părintească. Sunt multe familii care în genere rămân fie fără mamă, fie fără tată. Și lucrul acesta, din păcate, nu îi oprește pe moldovenii noștri.
Datele estimative cu privire la numărul cetățenilor Republicii Moldova care se află la muncă în străinătate variază între 500.000 și 1 milion. În studioul Europei Libere de la Chișinău, domnul Oleg Serebrean, președintele Partidului Social Liberal, m-am invitat să participați la această emisiune în calitate de parlamentar, să ne spuneți dacă această problemă ar trebui să fie abordată și de la microfonul legislativului. Este acut, deranjează această problemă? problemă.
Deranjează procesul de depopulare prin care trece Republica Moldova. Foarte vizibil de altfel dacă e vizitată provincia asupra căreia acest proces s-a răsfrânt poate cel mai vizibil. Acest proces de depopulare și exod se suprapune pe un altul de îmbătrânire rapidă a populației. Ea merită să fie pusă în discuție în cadrul unei ședințe a Parlamentului. Dacă nu putem opri acest exod, trebuie cel puțin gândite modalități de reglementare a exodului. Dacă nu putem reține în țară, dacă nu le putem oferi nimic, atunci cel puțin este datoria noastră să le creăm condiții onorabile de activitate acolo unde lucrează pentru moment. Noi nu doar că am impus acești oameni să plece din țară într-un fel.
Dar cum
noi
s-ar manifesta această
cum s-ar manifesta? Dacă șefii misiunilor diplomatice a Republicii Moldova acreditați în diverse țări au avut întâlniri cu cetățenii moldoveni care lucrează ilegal, inclusiv peste hotare acolo. N-au existat astfel de întâlniri nici în Franța, nici în Israel, nici în Italia, unde există o enormă comunitate de moldoveni și unde ambasada este quasi anonimă. Eu cred că și Ministerul Italian de Externe ignoră existența unei ambasade a Republicii Moldova la Roma. Noi ar trebui să fim mai insistenți în încercarea noastră de a debloca problema legalizării cetățenilor care lucrează în străinătate.
Acest exod are două aspecte. Putem vorbi și despre latura pozitivă și despre
ce numai despre latura pozitivă mi-ar veni foarte greu să vorbesc. Eu înțeleg la ce vă referiți, că cei câteva sute de mii de moldoveni care lucrează în afara țării întrețin, de fapt, populația Republicii Moldova cu certitudine resimte acest suport financiar care vine din partea comunității gastarbeiterilor moldoveni din străinătate.
Am reținut o declarație pe care o făcea ministrul economiei, domnul Lazar, spunând că guvernul și-a propus prin politicile sale de stimulare a activității investiționale și prin alte politici să creeze locuri de muncă și să ridice nivelul de salarizare.
Guvernul poate să creeze doar un cadru favorabil pentru investiții. Or, locurile de muncă, în cea mai mare parte, într-o economie de piață, sunt create nu de guvern direct, sunt create de o economie care funcționează. Guvernul trebuie, într-adevăr, să gândească o strategie de durată pentru atragerea investițiilor, nu doar în Chișinău, pentru că aici este marele handicap al politicii noastre investiționale. Majoritatea investițiilor din puținele care vin în Republica Moldova, cred că 90% se îndreaptă spre Chișinău, provincia fiind în totalitate defavorizată. Republica Moldova, pe cap de locuitor, ocupă ultimul loc în Europa în ceea ce privește investițiile, fiind depășită deja de țări precum Albania și Republica Macedonia.
Unii experți afirmă că actuale guvernări ar fi condamnabil acest exod. Aproape 30% din produsul intern brut al țării este susținut de banii trimiși de temeleaguri străine.
Este convenabil pe termen scurt. Problema însă este că noi importăm acești bani, dacă putem utiliza acest termen, dar îi importăm pentru consum. Nu încurajăm consumul unor produse interne, ceea ce ar fi jumătate de păcat. Importăm bani pentru a importa produse și a le consuma. E unul din aspectele la care trebuie să ne gândim, mă refer în cazul dat și la Parlament și la Guvern. Cine pleacă? De regulă, oameni apți, inclusiv de muncă intelectuală. Este o vizibilă degradare a calității celor antrenați în anumite munci, cum ar fi pedagogi, medici, chiar asistente medicale. La salariul mizerabil pe care îl are o asistentă medicală în Republica Moldova în comparație cu ceea ce poate să obțină pentru o muncă necalificată, din păcate, în străinătate, foarte multe asistente medicale au părăsit Republica Moldova.
Și aici o să vă întreb, poate și în calitate de profesor universitar, pleacă și tinerii, o bună parte din tineri își găsesc loc de muncă peste hotare. Avem și un exod de creier.
Aceasta este chiar una din cele mai sensibile aspecte ale problemei exodului. Tinerii care pleacă cu burse rămân în străinătate. Mulți dintre ei nu se întorc doar din cauza imaginii proaste a Republicii Moldova și rămân în Occident în speranța că vor găsi ceva. Mai puține cazuri cunosc de tineri moldoveni care să fi plecat în străinătate după o bursă și să fi făcut o strălucită carieră într-un anumit domeniu. Este și vina guvernului. Noi nu avem, din păcate, un program de renaturalizare a tinerilor care au făcut studii în străinătate, de atragerea lor, de motivare pozitivă. Problema tinerilor care au făcut studii în Occident este în mare parte problema guvernului, care pe de o parte se plânge că nu are angajați calificați pentru o serie întreagă de activități și chiar este rușine, într-adevăr, cine sunt angajații guvernării în anumite instituții. Pe de altă parte, atâția tineri buni, de calitate, sunt risipiți. Eu sper că totuși situația se va redresa. Foarte mult depinde de conjunctura în care se află Republica Moldova, nu numai internă, ci și regională. Avem nefericirea nu doar de a avea o guvernare proastă, dar una din nefericirile și pacostele cu care este confruntată Republica Moldova este și așezarea ei geografică într-un areal care este turbulent și foarte predispus unor stări de conflict și foarte sărac. Suntem învecinați cu două zone pline de mari probleme, Europa de Sud-Est bineînțeles și spațiul postsovietic.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Corina Fusu, cunoscută jurnalistă, de mai mult timp este șomier după ce 17 ani a lucrat la televiziunea națională. De un an și ceva este unul dintre liderii Comitetului pentru Apărarea Demnității Umane și Profesionale. Astăzi, Corina Fusu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. De un an de zile am onoarea să mă numesc șomer. În această lună voi primi pentru ultima oară indemnizația de 662 de lei. Cu acest gând, mă trezesc în fiecare dimineață eu și colegii mei care au fost disponibilizați de la Teleradio Moldova în urma lichidării companiei de stat și creierii instituției publice naționale a audiovizualului. Mai bine de un an, umblăm prin instanțele moldovenești de judecată. Am înaintat o cerere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Încă în august 2004 am sesizat Procuratura Generală despre acțiunile ilegale ale forțelor de ordine înfăptuite împotriva jurnaliștilor protestatari și ai simpatizanților lor, în timpul unui miting pașnic autorizat de primăria municipiului Chișinău. Procuratura a emis o rezoluție de neîncepere a urmăririi penale pe care am contestat-o în instanța de judecată. Verdictul instanței de a respinge plângerea petiționare ca inadmisibilă. Aceeași soartă a avut-o și un alt proces de la judecătoria sectorului centru. Decizia judecătorului Urâtu de a respinge cererea ca fiind inadmisibilă. M-a șocat profund felul în care a înțeles omul justiției lucrurile. Domnia sa ne-a consolat spunându-ne că a luat foarte greu această decizie, iar noi trebuie să înțelegem că în calea Moldovei spre Uniunea Europeană trebuie să existe și jertfe. Marți. Unica invitație de a participa la un concurs pentru angajare într-un proiect mi-a venit de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. E vorba de un proiect social pentru bătrânii invalizi. M-am trezit cu gândul că trebuie să-mi încerc norocul, așa că am plecat cu dosarul la Direcția Asistență Socială, sectorul Râșcani. Când ieșeam din biroul doamnei Olga, responsabilă de proiect, mă întâlnesc pe hol cu echipa de la EuroTV. Jurnalista s-a arătat foarte mirată că vreau să fiu asistentă socială, dar n-a îndrăznit să-mi iau un scurt interviu cu această ocazie. Câteva luni am lucrat la TV Euronova, dar și asta s-a închis din lipsă de finanțare și licență și îmi pare enorm de mult rău că, în Moldova, o televiziune de alternativă a fost sugrumată din fașă. Am impresia că puterea ne înghesuie tot mai mult într-un ungher. M-am gândit la Valeriu și Svetlana Frumusachi. Ambii au avut un rol deosebit în soarta mea din televiziune. Doar datorită eforturilor lui Valeriu Frumusachi, am reușit să trec prin sita nenumăratelor runde de concurs pentru postul de crainic, la unica televiziune pe atunci. Asta era în 1987 și piedica cea mare era că vorbesc prea românește. Svetlana Frumusachi a fost primul meu profesor în arta televiziunii. Ea mi-a făcut cadou o rochie neagră, sobră, în care am umblat câțiva ani prezentând emisiuni, ea mi-a făcut primul machiaj, ea mi-a vorbit despre ținută și prezența în cadru. Svetlana s-a zbătut să mi se încredințeze și un ciclu de emisiuni. Astăzi, profesorii și discipola lor stau pedepsiți la ungher pentru faptul că au îndrăznit să gândească liber. Miercuri. De la știrile Moldova 1 am aflat dintr-un reportaj foarte elogios că politicianul comunist Victor Stepaniuc a scris o carte, Statalitatea poporului moldovenesc. Mă uitam atent la imagini să descoper în anturajul unde a fost lansată cartea chipul vreunui savant istorician de renume, care să-și expună opinia despre moldovenismul lui Stepaniuc. Dar, în afară de Sergiu Nazaria, intervievat de jurnalista de la Moldova 1, n-am văzut pe nimeni. Am tras concluzia că suntem conduși de aceiași ideologi sovietici care ticluiau istorii și limbi false. Joi. Noaptea am citit jurnalul săptămânal la Europa Liberă. M-au impresionat enorm săptămânile trăite de sculptorul Leonid Nedov și regizorul Vasile Brescanu. Ambii se simt bolnavi de suflet când se gândesc că nu pot profesa în Republica Moldova artele care le sunt atât de dragi. Nedov a rămas fără atelier, iar Brescanu a decis de 15 ani că la noi nu e posibil să faci film. Doi mari artiști. Vineri. Țările Baltice comemorează 15 ani de la ieșirea din URSS și au aprins sute de lumânări în amintirea jertfelor, represiilor și deportărilor regimului sovietic. Pentru ei, pactul Ribbentrop-Molotov este un document ce a dat mână liberă Uniunii Sovietice să ocupe Lituania, Letonia și Estonia. Îi admir pentru curajul și demnitatea lor națională. Multor basarabieni până astăzi le este frică să se declare români, de parcă a fi român e un lucru periculos și poate chiar rușinos, dar aceasta este opinia puterii și oamenii simt asta. Mi-am amintit de discuția pe care am avut-o cu președintele Vladimir Voronin la 27 februarie 2002, a doua zi după declanșarea protestelor de la Teleradio Moldova. Domnia sa ne-a vorbit atunci despre gazificarea țării și noi i-am replicat că nu avem nevoie de gaze, ci dorim libertatea cuvântului. Europeanul nostru președinte încă nu este pregătit moral nici astăzi să ofere libertate presei. Nici nu știu dacă să mai așteptăm adoptarea de către Parlament a noului cod al audiovizualului, căci o lege cât de bună nu poate funcționa în condiții antidemocratice. Când îmi este greu, mă gândesc la bunelele mele, care mi-au dăruit atâta dragoste de viață și mi-au spus de mică că sunt româncă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.